Вие сте со SPS на Македонски.
Пандемијата на COVID-19 донесе многу предизвици во секојдневното живење. Судејќи според изјавите на македонци од Нов Јужен Велс и Викторија, кои со месеци ги школуваат децата онлайн и дома, може би дури и премногу предизвици. Во овие 18 месеци дознавме дека сме имале многу моменти кои што сме ги прифаќале здраво за готово. Многу моменти за кои не сме ни размислувале колку ни значат и помагаат во секојдневниот живот, се додека не дојдовме до момент истите да треба да ги модифицираме или целосно исфрлиме. Медицинските последици од COVID-19 се тешки, но малку се знае за последиците врз секојдневниот живот на семејствата и децата. Особено кога заради намалување на ширењето на вирусот, многу земји воведоа мерки за заклучување, вклучително и затворање на училиштата.
Хомскулинг беше нешто интересно кога почна. Тоа беше у март 2020. Значи, и јас, и децата моји го прифативме тоа како нешто што треба да го направиме, дека ќе помине, и ни беше дури интересно во првиот месец дена. Тоа беше пред 18 месеци. Значи, овде у Мелбурн веќе имаме повеќе од 200 дена од хомскулинг и локдаун. 18 месеци, значи, и 200 дена што сме требале ние да ги школуваме децата дома, да бидеме и учители, и работници, и родители, и психолози, и другари, затоа што дечињата наши не можат да си играат со другарите, ниту пак да учат со нив. И, значи, дојде до поента што дури и мојот 13-годишен син, што обожава школу и што е супер интелигентен и сака да чита и сака да дознава многу ствари, и на него му е смачено веќе и нема мотивација. Гледам дека има тем приметлива разлика у нивното ментално здравје, у нивното понашање, дека веќе се како цвекенца овенати и дека овој локдаун разбирам дека го правиме као има разлози, али гледајќи ги другите земји, гледајќи како они живеат и како го поднесуваат, не мислам дека бескраен локдаун е солуција.
Со затворањето на училиштата се јави еден малку поширок проблем од само учење онлайн, затоа што училиштата нудат многу критични услуги надвор од самиот акт на образование, како исхрана, вежбање, социјален контакт и услуги за ментално здравје. Па затоа затворањето на училиштата го наруши секојдневното функционирање на децата и нивните родители. Неколку неодамнешни истражувања сугерираат дека социјалната изолација придонесува за депресија, а зголемува и ризици за ментално здравје кај децата, како стрес, вознемиреност, семејни конфликти. Постојат емпириски податоци кои покажуваат дека за време на пандемијата проблемите во однесувањето како раздразливост, агресија и невнимање стануваат вообичаени кај децата, а домашното школување е една од активностите кои се поврзани со најсилни негативни ефекти.
За здравство на Нов Јужен Велс дека се обидува на некој начин да го сузбие и да го превентира ширењето на вирусот. Меѓутоа, ова учење од дома, што е целта на сето ова, е, сепак мислам, не е толку ефективно како кога децата би си оделе во училиште, би си учеле на нормален начин, затоа што се поминуваат 6 часа во денот, а вака од дома, јас според моето дете гледам дека тој ефективно поминува дали 2 до 3 сати максимум во денот, ефективни со учење и со работење. Јас мислам дека има начин како да се вратат деца, уште се мерките многу строги, со исто раце, со седење на растојание преку две клупи, како што правеа лани во вториот семестар на 2020, со употребување на хигиенски дезинфекцијски средства. Мислам дека децата слободно може да се вратат и не би требало да има проблем за тоа, затоа што сепак ќе се воспостави и ќе се одржува континуитетот и ритма учење и кога се децата ангажирани и активни. И сак, во моментот ова е една неприродна средина каде што тие се затворени дома и само учат онлайн преку компјутер. Мислам дека тоа не е толку ефективно како што би било одењето во училиште. Тоа е моето мислење. И тоа моето дете сепак е во средно училиште, седмо оделение, а да не збена на тие родители.
Една студија која опфати 6720 родители од 7 европски земји, Обединетото кралство, Шведска, Шпанија, Белгија, Холандија, Германија и Италија, имаше за цел да ги испита искуствата на родителите по прашање на домашното школување за време на пандемијата, и тоа кај 2000 семејства со и 4720 семејства без дете со посебна ментална состојба. Многу од испитаните родители објавиле негативни ефекти од домашното образование, како за себе, така и за своето дете, а многумина смета дека домашното школување е со слаб квалитет и недоволна поддршка од училиштата. Во повеќето земји, контактот со наставниците бил ограничен, што ги оставило родителите со примарна одговорност во управувањето со домашното образование. Родителите исто така објавили дека имале зголемено ниво на стрес, грижа, социјална изолација и домашен конфликт. Мал број родители пријавиле и зголемена родителска употреба на алкохол и дрога. Домашното школување може да биде особено тешко за семејствата со различно културолошко и јазично потекло, затоа што овие бариери им го тежнуваат на родителите следењето на наставната програма на своето дете.
Јас имам две деца дома, машко 11 години и девојче 7 години, и двата моментално учат од дома, како повеќето фамилии во New South Wales и Викторија. За 11 годишниот учењето не е проблем од дома, неговиот најголем челендж е тоа што му недостигаат другарите. Моите две деца се многу социјални души, би рекла, и тоа е тоа што најмногу им недостига, да бидат меѓу деца. И пошто син ми е многу спортски активен и правеше 3 до 4 спорта во неделата, тоа е тоа што ни фали најмногу. Додека со керката, која што е 7 години, нејзи е потребна многу поголема поддршка и некој што постојано ќе седи и работи со нејзе додека учи. Тоа представува голем челендж за нашата фамилија, затоа што и двајцата, сопругот и јас, работиме надвор од дома и захтева многу време додека се организираме кој ќе седне со нејзе, додека ги организираме нашите смени на работа, еден почнува порано, еден почнува покасно, така да го издржуваме периодов, дека идеален далеку од тоа, моите деца едва и чекаат да се вратат во школа.
Дали онлайн учењето дома, кое се случува во сегашни услови на пандемија, е исто што и домашно учење или homeschooling, кое може да се одвива во било кој период од животот на едно дете? Експертите велат, краткиот одговор е не. Последните статистички податоци за 2019 година покажуваат дека на територијата на Австралија има нешто над 20.000 регистрирани студенти кои учеле дома, што значи воопшто немале контакт со училиште, наставници и училишна образовна програма. Кај овие деца, родителите имаат улогата на единствен предавач на материјалот кој мора да се следи, како и да се следат генералните државни насоки и барања. Но важно е да се нагласи дека тоа секојдневие е многу поразлично од моменталното. Во него не постојат структурирани онлайн часови на кои ученикот мора да се пријави, ниту задачи и програми кои мора секојдневно да се исполнуваат, што им дава целосна слобода на родителите да го приспособат овој процес на учење согласно потребите и желбите на своите деца. По семејствата кои одбрале домашно учење, посетите на музеи, настани, изложби, паркови, спортови и слични активности се можни во било кој дел од денот, за разлика од моменталната ситуација кога не е достапна ниту една од овие активности.
Како родители бевме пресрекни кога разбравме дека имаме дете кое навистина ужива да оди во училиште. Од тие причини и ова затварање дома, овие рестрикции, учење од дома, го сметаме како едно големо нужно зло, меѓутоа еден вид казна на која децата се принудени и осудени без собствена вина. Иако од друга страна нашето дете се фали дека дома совладува некои нови компјутерски вештини, низ тоа учење онлайн кое порано не можел да ги совлада во училиште, сепак степенот на анксиозност кој од време на време го покажува е вистински доказ колку училиштето му фали. Од друга страна, јас како родител, кој исто така е принуден да работи од дома, колку и да уживам во зголемениот број на часови кои можам да ги поминувам со своето семејство дома, сепак сметам дека не е добро децата да им се укинува еден битен дел од нивното детство, од нивното растење, нивното созревање, како што е тоа школото.
Од истражувањата и досегашните резултати и коментари, како и од одговорите на македонските родители во овој прилог, Бојана, Ивана, Марија и Ненад, може да се заклучи дека учењето онлайн од дома донесе повеќе предизвици и ризици по менталното здравје и социјалниот живот, отколку придобивки и научени лекции. Може би во пандемијава требаше да научиме и најважната лекција досега, дека ништо не е вечно, дека во еден момент се може да се промени и дека луѓето, блискиот контакт и допир и играта надвор е оно што го стимулира мозокот да апсорбира и учи нови работи, а не екранот и апликациите.
СПС на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.